ทงเขียวทองริ้วลมริ้วปลิวสวย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะเราพบกันที่นี่เป็นประจำทุกวันพุธที่2และ4ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึง16นาฬิการายการนี้เป็นรายการสดนะคะร่วมกันผลิตระหว่างสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะหากว่าท่านผู้ฟังต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาเพื่อฝากประเด็นไว้ในรายการก็ได้นะคะใช้หมายเลข02-503-4156ค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ขเชนทรพันธ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสธ.นะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องจริยธรรมและการคัดลอกผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์ขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก็นับเป็นช่วงเวลาที่คืออำนวยให้เราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันในวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยในรายการในวันนี้นี่ถือว่าเป็นประเด็นที่ในสังคมไทยเราเนี่ยกำลังมีปัญหากันพอสมควรนะครับที่จะนำไปสู่การทำให้การพัฒนาหลายๆด้านเนี่ยมันสะดุดติดขัดอยู่ได้ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับในหลายวิชาชีพนะครับเราพบกันพบเห็นกันบ่อยๆนะผ่านทางสื่อสารมวลชนนะชนิดต่างๆทั้งในแวดวงวิชาการแวดวงวิชาชีพแวดวงการบริหารจัดการนะในวิชาชีพต่างๆนะการที่นักวิชาการนักวิชาชีพไม่มีจริยธรรมนะปฏิบัติงานในวิชาการปฏิบัติงานในวิชาชีพโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาเรื่องจริยธรรมมันก็นำมาสู่ความเสียหายซึ่งแวดวงวิชาการแล้วก็แวดวงในวิชาชีพของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะขออนุญาตนำประเด็นเรื่องของจริยธรรมนะครับที่มันน่าจะต้องคำนึงถึงในแวดวงวิชาชีพนิเทศศาสตร์แล้วก็คงจะเจาะลึกไปในแง่ของการสร้างผลงานนะในรูปแบบโดยการค้นคว้าที่เป็นรูปธรรมที่สุดก็คือการแสวงหาความรู้ด้วยการทำวิจัยหรือแม้กระทั่งจริงจะว่าไปแล้วประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้ก็จะรวมไปถึงเรื่องของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์ในลักษณะอื่นๆนะเช่นอาจจะผลิตรายการวิทยุผลิตรายการโทรทัศน์สร้างภาพยนตร์นะทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะการทำโครงการรณรงค์ต่างๆพวกนี้มันมีประเด็นที่จะนำไปสู่เรื่องของจริยธรรมของวิชาชีพของเราทั้งสิ้นนะครับถ้านักวิชาการก็ดีหรือผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพก็ดีไม่ให้ความตระหนักหรือให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรเนี่ยมันก็เป็นการทั้งทำร้ายตัวผู้ที่ผลิตผลงานชิ้นนั้นเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะทำให้มาตรฐานวิชาชีพของตัวเองเนี่ยมันตกต่ำนะหรือพูดง่ายๆคือว่าเป็นการทำลายวิชาชีพตัวเองนั่นเองนะครับไอ้คำว่าจริยธรรมเนี่ยมันมีความหมายที่จริงแล้วเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะพอรู้มันก็คือจริยธรรมก็คือเป็นสิ่งดีงามนั่นเองนะครับนะถ้าเราทำอะไรโดยยึดความถูกต้องความดีงามนะครับเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ยไอการจะเกิดปัญหาหมิ่นเมย์เป็นในเชิงของจริยธรรมเนี่ยมันก็จะโอกาสเกิดก็จะน้อยลงไปแล้วล่ะครับนะแต่ต้องยอมรับความจริงว่าไอ้ปัญหาเรื่องจริยธรรมนี่มันบางครั้งมันเกิดขึ้นโดยทั้งเจตนาแล้วก็ไม่เจตนานะที่ผมพูดมาสักครู่นี้ไอ้เรื่องเจตนาเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรบ้างที่จะหมิ่นเมย์ไปสู่จริยธรรมเนี่ยเราก็ถ้าเรารู้เราก็จะได้ป้องกันไม่ให้มันเกิดนะส่วนในประเด็นที่ว่ามันไม่เจตนาถ้าเรารู้มากประเด็นเรื่องไม่เจตนามันก็จะลดน้อยลงไปนะมันก็มีโอกาสน้อยที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหลักคิดเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาการแล้วก็วิชาชีพนะฮะทางด้านนิเทศศาสตร์ในแขนงต่างๆเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจนะฮะเพื่อจะได้ทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาในเชิงจริยธรรมนะครับ ในงานทางเทศศาสตร์เนี่ยผมยกตัวอย่างเน้นหนักไปในเชิงของการทำการศึกษาค้นคว้าผลงานนะทางวิชาการและวิชาชีพก็ตามเนี่ยนะครับมาเป็นแนวนะว่าเราจะหยิบยกประเด็นปัญหาลักษณะนี้ที่มันจะมีเมเชิงศิลธรรมเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องพิจารณานะครับผมจะลองหยิบยกมาสัก4ประเด็นนะที่ผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้าด้วยรูปแบบของการวิจัยหรือผลิตชิ้นงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องพึงตระหนักพึงระมัดระวังเป็นหลักคิดนะครับประเด็นที่1ก็คือเวลาจะให้คนเขามาร่วมผลิตนะงานหรือร่วมในกระบวนการทำงานที่จะนำไปสู่การสร้างผลงานอะไรก็ตามเลยนะฮะหัวใจสำคัญเราต้องยึดแล้วว่าเขาจะต้องมีความเต็มใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการอะไรศึกษาค้นคว้ามาร่วมในกระบวนการทำงานกับเรานะด้วยความเต็มใจนะซึ่งอันนี้ถ้าเราได้ตระหนักเรื่องนี้นะครับโอกาสก็จะโอกาสเกิดปัญหาในเรื่องจริยธรรมนี้ก็จะลดน้อยลงนะครับหลีกเลี่ยงที่จะไปบังคับขู่เข็นเข้ามาร่วมอย่างเช่นถ้าผมหรือว่านักวิจัยนักวิชาชีพนักวิชาการนักวิชาชีพบางคนอยากจะทำศึกษาวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยเป็นคนที่รู้จักดีนะครับหรืออาจจะพอคุ้นเคยกันแล้วเราไปใช้มาตรการอะไรที่บางเหมือนกับไปบังคับเขาหรือว่าไปขู่เข็นเขาให้เข้ามาร่วมอย่างเงี้ยก็มีโอกาสหมิ่นเมย์ละนะเพราะฉะนั้นประเด็นแรกนี่ความเต็มใจของบุคคลที่จะเข้ามาร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยจะต้องมีอิสระในการที่จะตัดสินใจเข้ามาร่วมกับเรานะฮะไม่ต้องใหญ่ๆไปบังคับขู่เข็นทั้งทางตรงทางอ้อมอะไรด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราไปทำอย่างนั้นก็มีโอกาสมินเมย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งเรื่องความเต็มใจเข้าร่วมนะจำเป็นประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะเวลาเราจะทำงานอะไรแล้วต้องอาศัยคนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยเหลือนะฮะเช่นถ้าเกิดงานวิจัยอาจจะมาเข้าช่วยในการเก็บข้อมูลเข้ามาเป็นผู้ที่จะให้ความคิดความเห็นนะฮะแล้วในกระบวนการนั้นอ่ะมันมีโอกาสที่จะหมิ่นเมย์เป็นในเชิงของการได้รับความอะไรอันตรายต่อร่างกายเขานะฮะอันตรายทางจิตใจเขานะฮะหรือแม้กระทั่งอันตรายในเชิงสังคมดูถูกเหยียดหยามจากคนอื่นในสังคมอะไรเงี้ยนะครับนะประเด็นนี้ผู้ที่ผลิตผลงานทางด้านนิเทศศาสตร์หรืองานวิจัยในลักษณะงานวิจัยก็ดีลักษณะอื่นก็ดีก็ต้องพึงระมัดระวังว่าจะต้องให้เขาเข้ามาร่วมงานของเรานั้นด้วยความรู้สึกปลอดภัยนะต้องมีระบบป้องกันอะไรความปลอดภัยให้กับเขานะประเด็นที่สองคือเรื่องความปลอดภัยนะครับประเด็นที่สามคือเรื่องของการรักษาความลับนะฮะในงานผลงานในงานการศึกษาค้นคว้าหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่ถ้ามีคนเข้ามาร่วมกับงานแล้วปรากฏว่าเราเอาสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาจากคนอื่นเขาเนี่ยนะครับไปเปิดเผยนะฮะมันอาจจะมีผลกระทบกับเขาทำนองอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการรักษาความลับในระดับที่เหมาะสมนะครับก็ต้องพยายามไม่ให้กระทบกับคนอื่นเขานะฮะเช่นไม่ระบุชื่อเขาไม่เผยแพร่ชื่อเขานะครับด้วยการอ้างตำแหน่งและแทนทำนองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นประเด็นที่3โดยสรุปก็คือเป็นเรื่องของการรักษาความลับนะครับส่วนประเด็นที่4ประเด็นสุดท้ายนี้เป็นเรื่องของการปิดบังและการเปิดเผยในภายหลังอันนี้ก็หมายความว่าโดยสรุปแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของการพยายามทำให้โปร่งใสนะฮะเราจะต้องทำอะไรด้วยความตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ปิดบังซ่อนเร้นนะฮะในระหว่างกระบวนการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแล้วก็มาเปิดเผยในอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งบางครั้งอาจจะได้รับผลกระทบกับผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมนะอันนี้สี่ประเด็นนี้ผมว่าถ้าเกิดเรายึดมั่นนะฮะในแนวหลักคิดตรงนี้เนี่ยโอกาสมินเมในเชิงจริยธรรมก็จะลดน้อยลงไปนะผมย้ำอีกทีนะครับประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องความเต็มใจในการเข้าร่วมนะงานโดยเฉพาะแต่ยิ่งถ้าเป็นงานวิจัยอย่างนี้เป็นต้นสองก็คือความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสามคือเรื่องการรักษาความลับนะครับบางกรณีจำเป็นต้องรักษาความลับก็ต้องกระทำแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของการพยายามที่จะไปปิดบังหรื แล้วมาเปิดเผยในภายหลังนะซึ่งอาจจะมีผลกระทบทำให้อะไรเหมือนกับจงใจที่จะปิดบังนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สร้างผลงานก็ต้องรู้ว่าอะไรควรปิดบังอะไรควรเปิดเผยอะไรจะต้องโปร่งใสนะอันนี้ก็ต้องยึดบรรทัดฐานของสังคมค่านิยมของสังคมในสังคมนั้นแล้วก็ความถูกต้องนะครับเป็นสำคัญอันนี้เป็นหลักของหลักคิดของจริยธรรมนะที่คิดว่าจะนำไปใช้เพื่อการทำงานได้อย่างอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยนะคนที่อยู่ในแวดวงทางด้านนิเทศศาสตร์ก็จะรู้ดีนะว่าเราจะกำหนดออกมาเป็นอะไรแนวปฏิบัติเป็นข้อๆเลยนะครับว่าข้อ1ต้องทำอะไรข้อ2ไม่ต้องทำจะต้องไม่ทำอะไรไล่ลำดับไปเลยนะในแต่ละวิชาชีพก็จะมีแนวปฏิบัติที่เราเรียกกันว่าจรรยาวิชาชีพหรือจรรยาบรรณที่แตกต่างกันไปนะนักวิทยุก็จะมีแนวหนึ่งทีวีก็จะมีแนวหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าจรรยาบรรณตัวนี้แหละก็มันก็เกิดขึ้นมาจากบุคคลในแวดวงวิชาชีพนั่นแหละครับที่เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมานะอย่างเป็นรูปธรรมนะว่าจะต้องพึงกระทำอะไรพึงไม่ทำอะไรไม่ควรทำอะไรวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ภาพยนตร์โฆษณาจะมีหมดเลยครับจรรยาบรรณในแต่ละวิชาชีพเพราะฉะนั้นไอ้จรรยาบรรณแต่วิชาชีพนั้นก็แปลงไปจากโต๊ะโจตัวไอ้จริยธรรมนี่แหละครับนะแปลงไปเป็นข้อแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อจะทำให้ผู้ที่ประกอบวิชาชีพในแต่ละแขนงนี้สามารถจะทำงานได้อย่างอะไรมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีปัญหาในเชิงจริยธรรมเกิดขึ้นในการทำงานของตนเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากจะชวนคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของจริยธรรมนะครับส่วนประเด็นที่2เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันก็คือเรื่องของการคัดลอกผลงานวิชาการซึ่งอันนี้เป็นประเด็นในเชิงที่ส่งไปสู่ปัญหาเรื่องจริยธรรมที่ในสังคมไทยเรามีมากนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมาขยายความในประเด็นนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับเมื่อกี้เกริ่นไว้สักครู่เนี่ยก็คือประเด็นปัญหาที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพและแวดวงวิชาการนะครับก็คือเรื่องของการคัดลอกผลงานวิชาการนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลงานลักษณะอื่น ซึ่งอันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาที่เป็นกฎหมายก็คือเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะแต่ในที่นี้เนี่ยเราก็ยังไม่ถึงขนาดขั้นเป็นตรงจุดนั้นเราต้องการจะดูอธิบายให้เห็นถึงว่าการคัดลอกผลงานทางวิชาการเนี่ยมันมีลักษณะการคัดลอกในแบบใดบ้างแล้วก็เราจะมีวิธีการตรวจสอบในปัญหาเรื่องของการคัดลอกผลงานวิชาการกันอย่างไรนะครับต้องยอมรับความจริงว่าในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นยุคที่กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ยุคดิจิตอลสำหรับสังคมไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยเราท่านผู้ฟังก็คงจะทราบดีว่าเราสามารถจะแสวงหาข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศต่างๆได้ง่ายดายมากเลยนะครับเพียงแต่สัมผัสบนหน้าจอนะในโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับหรือในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะสามารถจะอะไรค้นคว้าแสวงหาข้อมูลนะที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยครับนะเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลนะทั้งข้อมูลที่อยู่ภายในประเทศแล้วก็ข้อมูลที่อยู่ในต่างประเทศแต่ทุกๆประเทศเลยนะครับมันสะดวกรวดเร็วโดยอาศัยอะไรเครื่องช่วยค้นคว้าที่เราเรียกกันว่า search engine นะครับในรูปแบบต่างๆนะในชื่อต่างๆที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น Google ก็ดี Wikipedia ก็ดี Yahoo ก็ดีหรือแม้กระทั่ง MSN ก็ดีนะเดี๋ยวพวกนี้เป็นโปรแกรมที่ช่วยทำให้เราสามารถจะค้นคว้าสืบค้นข้อมูลได้อย่างอะไรสะดวกรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางนะมากมายการสืบค้นโดยตรงจากหน้าเว็บไซต์ก็สามารถทำให้ได้ข้อมูลใช้งานได้ทันทีเลยซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็มีข้อมูลทั้งในรูปแบบของลักษณะต่างๆทั้งภาพทั้งเสียงเต็มไปหมดนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสหมิ่นเหม่ที่ทำให้เราคัดลอกมันมาได้ง่ายนะบางครั้งก็ไปคัดลอกมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะไม่ได้ไปอ้างอิงแหล่งที่มาเขาเพราะว่าลืมไปพอมาใช้ในการประกอบงานเขียนประกอบการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็แต่ก็เลยไม่ได้อ้างอิงเขาไม่ได้เครดิตเขาก็เลยทำให้เป็นปัญหาในเชิงจริยธรรมนะครับการคัดลอกก็มีทั้งลักษณะคัดลอกเป็นบางส่วนคัดลอกทั้งละเต็มฉบับออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะว่ามันง่ายมากที่จะคัดลอกไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ใช่ไหมฮะเวลาเราดูเราก็ต้องมานั่งเขียนจดแล้วก็ไปพิมพ์แต่การคัดลอกในยุคปัจจุบันนี่มันเพียงแต่ปรากฏข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วก็ก๊อปปี้เลยนะแล้วก็วางในข้อมูลของเราเลยนะมันง่ายสะดวกรวดเร็วมันทำให้คนที่ขาดความระมัดระวังในเรื่องนี้เนี่ยนะครับทำไปโดยที่บางครั้งเจตนาแล้วก็ไม่เจตนาแล้วมันก็เกิดผลเสียทั้งตัวผู้ที่ทำการคัดลอกเองหรือแม้กระทั่งกับผู้ที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพด้วยในแง่ของตัวเองก็คือทำใหขาดความน่าเชื่อถือนะบางครั้งมีผลกระทบกับหน้าที่การงานด้วยซ้ำไปนะถ้าไปขอตำแหน่งผลงานหรือเอาผลงานที่ผลิตขึ้นมานั้นไปขอแล้วปรากฏว่าได้รับอนุมัติตำแหน่งมาแล้วพอภายหลังไปมีคนร้องเรียนพบว่าไปคัดลอกก็จะโดนยึดตำแหน่งคืนก็หน้าที่การงานก็มีปัญหาอันนี้ก็ปรากฏเป็นข่าวนะในหน้าสื่อมวลชนหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุก็ดีเนี่ยให้เราได้พบเห็นอยู่บ่อยๆนะก็เป็นสิ่งที่อย่างที่ผมบอกสักครู่นี้ว่ามันทำลายทั้งตัวเองแล้วก็ทำลายทั้งในแวดวงวิชาชีพและสุดท้ายสำคัญคือองค์ความรู้ใหม่ๆนะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้วิธีการไปลอกของคนอื่นไม่ได้คิดอะไรที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ๆนะอันนี้ก็จะเป็นผลเสียนะครับทีนี้เราลองมาคุยรายละเอียดกันสักนิดนึงดีไหมครับว่าไอถ้าเราจะแบ่งลักษณะของการคัดลอกนะฮะผลงานวิชาการหรือผลงานวรรณกรรมในลักษณะอื่นก็แล้วแต่นี่นะครับมันอาจจะแบ่งได้หลายลักษณะนะครับนะอย่างเช่นกรณีที่1เนี่ยถ้าเราแบ่งตามแหล่งที่มาของอะไรข้อมูลเราก็จะพบว่ามันจะมีลักษณะของการคัดลอกอยู่2ลักษณะนะลักษณะแรกก็เรียกว่าเป็นการคัดลอกงานวิชาการและวรรณกรรมของผู้อื่นก็คือพูดง่ายๆคือไปลอกของคนอื่นอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วที่เราพูดกันมาแต่ลักษณะประเภทที่2เนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะยังเอ๊ะสงสัยว่ามันมีปัญหาจริยธรรมด้วยเหรอก็คือเรื่องของการอะไรนะคัดลอกผลงานวิชาการหรือวรรณกรรมของตัวเองนั่นแหละครับ นะฮะตัวเองเป็นคนคิดเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาพอไปคิดไปประดิษฐ์งานชิ้นใหม่นะฮะก็เอาตัวงานเดิมนั่นแหละครับที่เราทำไว้แล้วที่เราคิดค้นไว้แล้วนั่นแหละลอกมาใส่ในงานใหม่อันนี้ก็ถือว่ามีประเด็นปัญหาในเชิงจริยธรรมในประเด็นที่ว่าลอกผลงานของตนเองนะซึ่งการลอกในที่นี้ก็อาจจะลอกบางส่วนมาหรือก็อาจจะใช้เกือบทั้งหมดเลยเหมือนเดิมเลยนะครับพวกนี้ถือเป็นการคัดลอกผลงานวิชาการนะซึ่งลอกตัวเองก็ผิดนะครับก็ผิดในเชิงของจริยธรรมเหมือนกันนะครับทีนี้เราสามารถจะแบ่งการคัดลอกผลงานวิชาการของตัวเองนะออกเป็นได้3ประเภทประเภทที่1คือเป็นการตีพิมพ์เกินความอะไรจำเป็นก็คือการนำผลงานของตนเองที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเนี่ยมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขเพียงเล็กน้อยนะเช่นอาจจะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปเล็กๆน้อยแต่มีคำอธิบายบรรยายเพิ่มเติมให้มันแตกต่างไปต่างจากที่เคยทำมาแล้วก็นำไปสู่การตีพิมพ์ซ้ำนะให้ดูเสมือนเป็นงานใหม่อย่างเนี้ยก็ถือเป็นการคัดลอกผลงานตัวเองนะถือเป็นการสร้างผลงานใหม่มาอีกชิ้นหนึ่งแล้วโกหกกับสังคมโกหกกับผู้ที่ใช้ผลงานว่าเป็นงานชิ้นใหม่ที่คิดขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วก็คือเอาข้อมูลเดิมนั่นแหละมาใช้แล้วก็มาเขียนพรรณนาในลักษณะใหม่อย่างนี้ก็ถือเป็นการตีพิมพ์เกินความจำเป็นก็คือไม่ถึงว่าตีพิมพ์ครั้งแล้วมันก็น่าจะจบแล้วก็จะตีพิมพ์ใหม่ก็ต้องคิดสร้างสรรค์ใหม่แต่นี้ไม่ใช่นะครับทีนี้ลักษณะการลักลอบเรียนแบบงานของตัวเองลักษณะที่2คือการตีพิมพ์ซ้ำเลยนะอันนี้ก็คืออนำผลงานที่ตนเองได้รับการตีพิมพ์มาแล้วนั่นแหละนะครับมาอะไรมาตีพิมพ์นะฮะใหม่โดยการปรับนิดๆหน่อยๆนะฮะไม่ได้บรรยายเหมือนกับชิ้นใหม่แบบประเภทที่1เมื่อกี้เลยนะครับคล้ายๆของเดิมเป๊ะเลยแต่ไปตีพิมพ์อีกแหล่งหนึ่งนะอีกที่หนึ่งนะแล้วก็มาบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองชิ้นใหม่อย่างเนี้ยก็ถือเป็นลักษณะของการคัดลอกงานของตัวเองอีกลักษณะหนึ่งนะครับซึ่งก็ผิดจริยธรรมส่วนลักษณะการคัดลอกนะครับลอกเรียนงานของตัวเองในลักษณะที่3นี้เป็นการแบ่งซอยงานออกเป็นส่วนๆนั่นหมายความว่าการนำผลงานที่ตนเองได้รับการตีพิมพ์แล้วเนี่ยมาแบ่งซอยเป็นงานเขียนใหม่แล้วก็แบ่งออกเป็นหลายๆชิ้นนะแล้วส่งไปตีพิมพ์แหล่งพิมพ์เดียวกันหรือหลายๆแหล่งนั่นแหละให้ดูเสมือนกับว่าเป็นงานหลายชิ้นคล้ายๆกับว่าเป็นงานเดิมนั่นเองนะครับเพียงแต่มาขยายแยกเป็นส่วนๆแล้วก็ไปกระจายต่อในหลายๆแหล่งเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นลักษณะของการคัดลอกผลงานของตัวเองปัดลอกผลงานในลักษณะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นประเด็นปัญหาในเชิงของการผิดจริยธรรมนะครับได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราแบ่งลักษณะการคัดลอกผลงานทางวิชาการเนี่ยนะครับแบ่งตามระดับของเจตนาเราอาจจะแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือเป็นคัดลอกเป็นการคัดลอกโดยตั้งใจนะอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการที่เราไปมีเจตนาที่ตั้งใจจะคัดลอกคนอื่นมาคัดลอกผลงานคนอื่นมาทั้งที่ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการประพฤติผิดทางจริยธรรมนะฮะแล้วเสนอว่าเป็นงานของตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้อ้างอิงก็เลยนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนอยู่นะฮะมันก็ผิดจริยธรรมแน่นอนนี่เป็นเจตนาจงใจเลยนะคิดว่าคนอื่นไม่รู้หรือมองนี้เป็นต้นส่วนอีกลักษณะหนึ่งนี่เป็นการคัดลอกงานวิชาการแบบชนิดที่ไม่ตั้งใจอันนี้ก็คือการที่เราไปคัดลอกเขาโดยที่ไม่มีเจตนาจะลอกวรรณกรรมหรอกครับนะแต่เป็นเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจในขอบเขตของการคัดลอกไปใช้ของเขามาก็พยายามจะอ้างอิงแต่ลักษณะการอ้างอิงมันอาจจะไม่ถูกต้องหรืออะไรมันอาจจะไม่มีความเข้าใจในบางประเด็นที่บางประเด็นของการลอกวรรณกรรมว่าลักษณะไหนคือลอกไม่ลอกนะเช่นลอกมา2บรรทัด2ประโยค1คำวลีอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วไม่ได้อ้างอิงเขานะครับหรืออ้างอิงไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการลักลอกงานวิชาการโดยที่อาจจะไม่เจตนาจงใจแค่ทีเดียวนะครับคือเหมือนกับว่าต้องการจะให้เกียรติให้อ้างอิงก็แหละเพียงแต่ว่ายังทำไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องนะตามสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับตามสิ่งที่ควรจะอ้างอิงนะครับอันนี้ก็คือระดับแบ่งตามระดับเจตนาคือมีเจตนาตั้งใจกับไม่ตั้งใจ ทีนี้ถ้าแบ่งตามลักษณะที่3นะครับลักษณะที่3นี่แบ่งตามวิธีการเลยนะวิธีการคัดลอกมาเลยนะฮะอันนี้แบ่งได้หลายวิธีเลยนะครับซึ่งอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังที่พอมีประสบการณ์เรื่องนี้จะเข้าใจดีว่าลักษณะของการคัดลอกนี้มีหลากหลายรูปแบบนะเช่นรูปแบบที่1เป็นการลักลอกแบบใช้คำต่อคำก็คือการลอกข้อความจากแหล่งที่มาโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำพูดหรือแนวคิดใดๆเลยนะอันนี้ก็คือบทใบบทเดิมไปลอกเข้ามาเลยนะอันที่2นี่คือเป็นการถอดความนะก็คืออ่านงานของเขาแล้วแล้วเราก็ถอดความแบบนำวลีหลายๆวลีมาประติดประต่อโดยวลีที่นำมาติดประต่อนั้นนะก็มาจากแหล่งที่มาเดียวกันหลายๆแหล่งหรือหลายๆแหล่งก็ได้นะครับการตัดต่อก็จะอะไรนะนำตัดต่อข้อความในแต่ละแหล่งมาประติดประต่อกันทำให้ดูเหมือนเสมือนเป็นงานชิ้นใหม่นะลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการคัดลอกแบบนำวลีหลายๆวลีมาประติดประต่อกันนะซึ่งอันนี้ก็พบกันเยอะพอสมควรนะครับลักษณะที่3เป็นการคัดลอกโดยการแปลนะแปลมาจากภาษาอีกภาษาหนึ่งนะที่เป็นต้นฉบับเช่นแปลมาจากถ้าเป็นเราผลิตผลงานที่เป็นภาษาไทยนะคนที่คัดลอกก็แปลมาจากภาษาอังกฤษนะแล้วนำฉบับที่แปลนั้นมาเป็นงานของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักลอกโดยวิธีการแปลมานะซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าในสังคมไทยเราก็จะมีเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีคนมาตรวจสอบอะไรเงี้ยนะเพราะเราก็ไปร่ำเรียนตำรามาจากต่างประเทศนะแล้วเราก็ไปแปลมาเพื่อจะมาถ่ายทอดเป็นภาษาไทยนะครับแล้วบางทีก็ละเลยหรือลืมโดยไม่เจตนาที่จะอ้างอิงให้กับอะไรแหล่งที่เราแปลมานะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผิดจริยธรรมได้เหมือนกันนะครับลักษณะที่4นะครับเป็นวิธีการลักลอกผลงานโดยการอ้างอิงและใส่ข้อมูลเท็จนะอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการลอกบทลอกข้อความเนื้อหาบทความผลงานของคนอื่นมาทั้งหมดหรืออาจจะลอกมาทำเป็นบางส่วนนะครับนะแต่ตั้งใจจะใส่ข้อมูลและแหล่งที่มาที่เป็นเท็จนะอันนี้ก็ผิดจริยธรรมจรรยาบรรณชัดเลยเหมือนกันนะครับส่วนลักษณะที่5นี้เป็นการถอดความอันนี้ก็คือการที่ผู้เขียนเนี่ยไปถอดความหรือเปลี่ยนโครงสร้างของอะไรต้นฉบับเดิมเขานะครับโดยการปรับประโยคนะแต่ยังคงความคิดพูดง่ายคืออาจจะใช้ภาษาเรียบเรียงแบบใหม่แต่อะไรอ่านโดยรวมแล้วเนี่ยความคิดเหมือนกับต้นฉบับเขาอะนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาใหม่เพียงแต่ว่ามาถ่ายทอดด้วยคนคนใหม่นะลักษณะนี้เรียกการถอดความซึ่งก็ถ้าไม่อ้างอิงไม่ให้เกียรติกับผู้เขียนเดิมก็ถือว่าเป็นการผิดจริยธรรมเหมือนกันนะครับลักษณะที่6คือการนำข้อความจากแหล่งที่มาโดยใช้อะไรใส่ในเครื่องหมายคำพูดหรือที่เรียกว่าเครื่องหมายอัญญประกาศแต่ไม่ได้อะไรฮะอ้างแหล่งที่มาก็คือยกเข้ามานั่นแหละครับแล้วก็ทำให้รู้เหมือนกันแหละว่าเราไปอ้างอิงเข้ามาแต่ปรากฏว่าไม่เขียนอ้างอิงนะฮะว่ามาจากที่ไหนอย่างนี้ก็มินเมย์ไม่ใช่มินเมย์อันนี้ก็มีปัญหาในเชิงจริยธรรมเหมือนกันลักษณะที่7คือการนำโครงสร้างประโยคจากแหล่งที่มาแล้วนำมาใช้โดยเปลี่ยนคำในประโยคแต่ไม่ได้อ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ผิดจริยธรรมอันที่8ตัวสุดท้ายคือการคัดลอกคำบางคำที่มีความหมายที่เหมาะสมหรือนำความคิดจากแหล่งที่มาแล้วนำมาใช้เป็นเนื้องานส่วนใหญ่ของตนเองไม่ว่าจะอ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่ก็ตามนะการอ้างอิงแล้วมาบอกเป็นของตัวเองก็อย่างนี้ก็ถือว่าผิดจริยธรรมเหมือนกันนะครับเนี่ยลักษณะเหล่านี้แหละครับเป็นลักษณะที่ผู้สร้างผลงานนะครับจะต้องพึงตระหนักนะครับถ้าเราเข้าใจเราไปอ่านงานคนอื่นแล้วเราต้องการจะอ้างอิงเขามาประกอบกับความคิดของเรานะครับเราก็ต้องเขียนอ้างอิงให้กับต้นฉบับเดิมเขาหรือต้นความคิดเดิมเขาแล้วเราก็มาต่อยอดความคิดเราไอ้อย่างเนี้ยจะไม่มีโอกาสมินผิดจริยธรรมแต่เราอย่าไปลอกของคนอื่นเข้ามาในเชิงความคิดก็ดีคำก็ดีประโยคก็ดีเรื่องราวเลยยกมาทั้งหมดเลยยิ่งผิดใหญ่เลยนะถึงแม้จะมีการอ้างอิง แต่การอ้างอิงนั้นก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าเป็นงานของเขานะฮะอย่างนี้ก็ถือว่าผิดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดีที่สุดแล้วครับผมว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าการความคิดหลายๆเรื่องสร้างสรรค์หลายๆเรื่องงานสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากศูนย์นะครับนะมันก็คือการเติมต่อแต่งเติมมาจากของเดิมๆแต่ขอให้เรามีส่วนของเราเข้าไปร่วมในการผลิตชิ้นงานนั้นในแง่ความคิดนะครับเราต้องมีความคิดของเราด้วยแล้วก็เอาของคนอื่นเขามาประกอบการอ้างอิงว่าเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดความคิดหรือผสมผสานทำให้เกิดความคิดใหม่ขึ้นมาอย่างเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาในเชิงจริยธรรมหรอกครับนะอันนี้เป็นลักษณะที่ผู้ที่สร้างผลงานโดยเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์จะต้องพึงระมัดระวังโดยเฉพาะผลงานทางวิชาการต่างๆนะในรูปแบบการเขียนการวิจัยการเขียนบทความนะก็ดีนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะชวนพูดคุยด้วยก็คือเป็นประเด็นที่แล้วมีวิธีการตรวจสอบยังไงครับนะครับในอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ทำไปเถอะใครยังมาตรวจสอบบัตรไว้เขาไม่รู้หรอกเขาจำไม่ได้หรอกในความเป็นจริงยุคปัจจุบันนี้ที่ผมบอกก็เป็นยุคของอะไรนะครับสารสนเทศเป็นยุคของระบบดิจิทัลใช้คอมพิวเตอร์นะฮะในการสื่อสารกันแล้วเนี่ยการตรวจสอบก็จะยิ่งง่ายขึ้นนะครับลักษณะของการตรวจสอบเนี่ยก็จะมีโปรแกรมเนาะโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์นี่แหละครับเนื่องจากข้อมูลทั้งหลายแหล่พวกนี้เนี่ยเวลาเราเผยแพร่ก็ดีเราสื่อสารกับคนอื่นก็ดีเราก็มักจะใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะในการที่จะติดต่อสื่อสารกันก็ยิ่งเอื้ออำนวยให้การตรวจสอบเนี่ยมันยิ่งง่ายขึ้นนะสะดวกขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมีความเที่ยงตรงสูงขึ้นเพราะเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกแล้วครับอันนี้ก็จะใช้วิธีการตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์เลยนะฮะวัดกันเลยว่ามีคำไหนบ้างที่ลอกมาประโยคไหนบ้างที่ลอกมาวลีไหนบ้างที่ลอกมาเนื้อความตรงไหนบ้างที่ลอกมาวัดมาเป็นเชิงปริมาณเลยว่ามากน้อยขนาดไหนมีตรงไหนที่มินเมปัญหาบ้างนะครับนะอันนี้คือประโยชน์ของการตรวจสอบนะครับทีนี้ลงมาดูซิว่าวิธีการตรวจสอบมันมีวิธีการใดบ้างนะถ้าเอากันดั้งเดิมเลยก็คือใช้วิธีการใช้สามัญสำนึกนะครับใช้ common sense นี่แหละครับเป็นวิธีการที่ใช้กันโดยเฉพาะในแวดวงวิชาการเนี่ยนะครับนะอาจารย์ที่สอนหนังสือเนี่ยก็จะรู้ดีนะว่าลูกศิษย์ของตัวเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะเป็นคนที่ช่างคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเองหรือว่าเป็นคนที่ชอบไปลอกไปแปะไปคนอื่นเข้ามานะอันนี้เราก็จะพอตรวจสอบได้นะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์ที่สอนหนังสือเนี่ยบางทีสอนโดยเฉพาะระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยจริงๆต้องเป็นนักศึกษาที่ต้องคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นมาค้นคว้างานใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้ที่สอนเนี่ยไม่มีความรู้เท่าทันในลูกศิษย์ของตัวเองในผลงานก็จะทำให้อาจารย์ก็ถูกหลอกด้วยเหมือนกันนะเพราะลูกศิษย์ก็ไปลอกของคนอื่นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถจะใช้วิธีการที่เราเรียกกันว่าสามัญสำนึกหรือ common sense เนี่ยในการที่จะประเมินดูว่างานชิ้นนั้นเนี่ยมันมีการคัดลอกนะครับที่จะมินเมเชิงจริยธรรมเนี่ยไหมนะอันนี้คือใช้สามัญสำนึกธรรมดาด้วยการอะไรดูจากแบ็กกราวด์ของคนที่เราคุ้นเคยรู้จักอยู่แล้วนะครับส่วนวิธีที่2นี้เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางด้านภาษานะวิธีนี้ใช้กันโดยมากก็จะใช้กันในการตรวจสอบงานเขียนที่มีลักษณะเป็นเชิงปริมาณแหละครับนะงานเขียนประเภทนี้ผู้เขียนแต่ละคนก็จะมีสไตล์การเขียนที่เป็นของตนเองหากอ่านแล้วสะดุดในสไตล์หรือผิดไปจากสไตล์การเขียนโดยรวมของเอกสารชิ้นนั้นก็สงสัยไว้ก่อนละว่างานชิ้นนั้นอาจจะอะไรลักลอกมานะครับคัดลอกมาของคนอื่นรับของคนอื่นเข้ามานะเพราะฉะนั้นดูจากภาษาก็อาจจะพอรู้ได้ว่าลอกมาหรือเปล่าเฉพาะยิ่งถ้าเกิดเรารู้จักคนเขียนคนนั้นรู้สไตล์การเขียนภาษานะเป็นอย่างดีแล้วพอไปอ่านงานเขียนของเขาแล้วปรากฏว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนเดิมภาษาก็ดีสไตล์การเขียนก็ดีมันแตกต่างไปจากเดิมอันนี้เราก็จะสามารถที่จะอะไรตรวจจับได้ว่าเขาน่าจะคัดลอกมานะเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับส่วนวิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีการที่ปัจจุบันก็นำมาใช้กันมากขึ้นนะเพราะว่ามันสะดวกอย่างที่ผมเกริ่นสักครู่นี้ว่าวิธีการสืบจับโดยการใช้ซอฟต์แวร์นะซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละครับนะนำมาใช้ในการตรวจสอบดูซิว่างานชิ้นนั้นมีการคัดลอกผลงานลักลอบผลงานคนอื่นหรือเปล่านะครับวิธีการนี้ก็นำผลงานที่เราต้องการตรวจสอบเนี่ยมาเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ตัวที่เรา ซื้อเข้ามาใช้นะฮะซื้อเข้ามาใช้หรืออาจจะผลิตเองถ้ามีความรู้ความสามารถดีจริงนะครับแต่ปัจจุบันเราก็สามารถจะมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ในท้องตลาดเขาอะไรมีการเผยแพร่หรือขายนะฮะเราก็สามารถจะซื้อโปรแกรมตัวนี้มาใช้ในการตรวจจับนะแทนคนอ่านนะครับพอเราใส่ข้อมูลที่เราต้องการตรวจจับความลักลอบลงไปในโปรแกรมนะโปรแกรมก็จะทำการอะไรตรวจสอบให้ว่ามีการลักลอบผลงานมาจากคนอื่นมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นอย่างไรโปรแกรมที่ของคนไทยเราที่คิดค้นนะครับก็จะมีโปรแกรมของที่คณะอะไรวิศวกรรมของจุฬาร่วมกับคณะอักษรศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้คิดค้นมาเช่นโปรแกรมอักขราพิสุทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ผลิตมาแล้วให้ใช้ณปัจจุบันนี้ก็ประกาศใช้แล้วด้วยในปี2516เนี่ยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งที่เริ่มที่จะทำให้การคัดลอกผลงานวิชาการอย่างน้อยก็เป็นการปรับป้องปามนะครับผู้ที่จะผลิตผลงานว่าอย่าไปคัดลอกคนอื่นเก่านะครับประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยก็เจตนาต้องการจะให้ท่านผู้ฟังนะครับได้มีความรู้ความเข้าใจในแง่ของการคัดลอกผลงานวิชาการรวมไปถึงงานลักษณะอื่นด้วยนะเพื่อจะได้ระมัดระวังตัวเองระมัดระวังคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของจริยธรรมการคัดลอกผลงานวิชาการนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังรายการและคงได้มีโอกาสพบกันในโอกาสต่อไปสวัสดีครับเมื่อธงเขียวทอง